Ovča je beogradsko prigradsko naselje koje se nalazi u banatskom delu opštine Palilula, u kraju poznatom pod imenom Pančevački rit, na 13 km severoistočno od centra glavnog grada. Broj stanovnika Ovče je oko 3000, od kojih su dve trećine srpske, a trećina rumunske nacionalnosti. Iako se naselje tretira kao urbano, osnovno zanimanje većine stanovnika još uvek je poljoprivreda. Ovča se, kao mesto za stanovanje, smešteno u Sremskom okrugu Kraljevine Mađarske, prvi put spominje u dokumentima iz 15. veka. Prvobitni stanovnici bili su stočari, naročito su se bavili uzgajanjem ovaca i naselje je po tome i dobilo ime. Nakon turskih osvajanja u 16. veku, Ovča postaje deo Temišvarskog Sandžaka, a zatim Vahuf, imanje islamske verske zajednice pod upravom beogradske džamije sa Dorćola. U 17. veku stanovništvo Ovče je zbog epidemije kuge raseljeno i naselje nije postojalo stotinak godina, sve do novog naseljavanja rumunskog stanovništva u vreme austrijske uprave. U doba postojanja Jugoslavije, Ovče je administrativno bila i samostalna opština, ali i deo Borče, pa deo Krnjače, da bi konačno 1965. godine bila podeljena na Ovču i Padinsku Skelu i uključena je u područje opštine Palilula. Na teritoriji Ovče se nalazi izvor zemnog gasa i panoramom Vojvođanske ravnice dominiraju rezervoari za gas. Prilikom jednog od geoloških ispitivanja 80. godina prošlog veka, pronađen je geotermalni izvor i na površinu je izbila topla mineralna voda. Mada ni do danas mesto na kome se nalazi jezerce sa lekovitim blatom, površine oko 2 ara i dubine 1 metar, nije uređeno za javnu upotrebu. Lokalno stanovništvo ga naziva Ovčarska banja i koristi blato za lečenje reumatizma i proširenih vena, a mineralnu vodu za lečenje očnih bolesti. Saobraćajna povezanost Ovče sa drugim delovima grada je odlična, naročito posle otvaranja autoputa, obilaznice oko Beograda, Zemun, Pančevo i novog mosta Mihajlo Pupin na Dunavu. Kroz Ovču prolazi i železnička pruga kojom saobraća gradska linija Beovoza. Osnovna škola u naselju, koja je ranije radila kao izdvojeno odeljenje škole iz Koteža, pre nekoliko godina je renovirana, dograđena i opremljena savremenim kabinetima za nastavu. Tako da sada Ovča ima svoju osnovnu školu sa dvojezičnom nastavom za oko 450 učenika. Škola nosi ime po nekadašnjoj rumunskoj princezi, potom jugoslovenskoj kraljici, kraljica Marija. Zanimljivost Ovče je i pravoslavna crkva, izgrađena između dva svetska rata, koja je po arhitekturi jedina u Banatu izgrađena u srpsko-vizantijskom stilu. Crkva svetih Konstantina i Jelene u Ovči sa višebojnom fasadom od cigala u moravskom stilu i ikonostasom iz 19. veka nalazi se na listi zaštićenih spomenika kulture grada Beograda. Akademija Oxford ima mogućnost da i stanovnicima Ovče koji imaju potrebe za prevodom i overom službenih spisa ponudi usluge svojih vrhunskih jezičkih stručnjaka, ali i sertifikovane kurseve stranih jezika, na kojima se brzo i lako stiču potrebna znanja. Pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima. Zatim profesionalno osposobljavanje, to jest dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, kao i obuku za rad na računarima, u skladu sa savremenim standardima. Prevodilac i sudski tumač Ovča, kvalifikovanje za rad sa sledećim jezicima. U prevodilačkom centru Akademije Oxford, sadržaj zvaničnih materijala, ne prevode se samo u standardnoj kombinaciji, sa srpskog na neki drugi jezik ili obrnuto, sa stranog jezika na naš maternji, već je materijale moguće ukoliko je to potrebno klijentu, prebaciti sa nekog stranog jezika na drugi, također strani, i to direktno, bez međuprevoda na srpski. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Ovča u toj meri stručan, iskusan, opšte obrazovan i informisan, ali i da ima mnogobrojna i raznovrsna interesovanja i afinitete, te opisanu prevodilačku uslugu može da obavi neposredno, bez korišćenja srpskog jezika. Preciznije rečeno, naši stručnjaci su sposobni da sadržaj materijala sa osnovnog jezika odmah prevedu na traženi strani jezik, a ne da rade posredno u dve faze, to jest da sa izvornog jezika prvo prevode na srpski, pa tek posle toga sa srpskog na ciljeni strani jezik, kako se inače radi u većini ostalih prevodilačkih agencija. Na taj način, brže i jeftinije, obave sav potreban posao, budući da prevod mogu da urade za vrlo kratko vreme i nije potrebno da za to budu angažovani jedan stručnjak za osnovni, drugi za traženi jezik, pa samim tim cena usluge postaje niža. Prevodioci i sudski tumači Ovča osposobljeni su za rad sa više od 40 kako evropskih, tako i svetskih jezika, pa osim pomenutog prevoda koji uključuje srpski jezik, rade i one vezane za ostale slovenske jezike, kao što su ruski, ukrajinski, poljski, češki, slovački, bugarski, zatim makedonski, hrvatski, bosanski i slovenački. Također možemo da uradimo i prevode koji se odnose na jezike retko zastupljene u prevodilačkim centrima na ovim prostorima, jer se njihovi poznavaoci zaista teško pronalaze, a to su na primjer persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Prevodilac i sudski tumač Ovča, naravno, prevodi i u okviru jezika koji su najrasprostranjeniji po broju govornika i traženi u svim delatnostima, poput recimo engleskog, francuskog, nemačkog, portugalskog, španskog, ali i italijanskog, grčkog, turskog, zatim arapskog, mađarskog, rumunskog i albanskog. Klijentima možemo da omogućimo i prebacivanje sadržaja zvaničnih materijala na holandski, kineski, japanski ili neki od jezika iz skandinavske grupe, to jest danski, švedski, finski i norveški, i podrazumeva se u obrnutom smeru, sa pomenutih na neke druge jezike, koji se u datoj prilici traže. Uprkos tome što se latinski već vekovima tretira kao mrtav jezik, pošto se nigde ne govori, i u naše vreme se koristi u stručnim pisanim materijalima iz oblasti farmacije, veterine, medicine i pravnih nauka, pa prevodilac i sudski tumač Ovča može da ponudi i prevodilačke usluge ovakve vrste. U želji da podržimo nastojanja da se i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoju profesionalnu ekipu uvrstili smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će strankama sa ovakvim potrebama omogućiti da brzo i lako dobiju materijal na jeziku koji im je potreban. Prevodioci sudski tumači Ovča nastoje da svaki posao koji treba da obave završe u što kraćem roku. Međutim, ukoliko je klijentu prevod potreban zaista brzo, te nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine, spremni smo da uradimo i takozvani hitan prevod, koji će biti završen onda kada sam korisnik to bude tražio. Prevodioci sudski tumači Ovča će i u opisanoj situaciji zadržati uobičajeni kvalitet svog rada, uprkos tome što rade pod pritiskom i u otežanim okolnostima. Jedino što će se razlikovati jeste cena ove prevodilačke usluge, budući da tada korisnik osim ovih troškova plaća i takozvanu taksu za hitnost. Visina ovog dodatka obračunava se na osnovu broja prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je naime taj rok kraći, iznos takse će biti veći. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Ovča? proces obrade zvaničnih dokumenata. Sastoji se iz postupka prebacivanja sadržaja na novi jezik i overe prevoda pečatom licenciranog sudskog tumača. Bez kvalitetno urađenog prevoda, materijal ne može da prođe legalizaciju i obrnuto. Dokument na novom jeziku, koji nije zvanično overen, potpuno je bezvredan sa stanovišta prava i zakona. Stoga, dakle, oba segmenta obrade moraju biti sprovedena prema strogo definisanim pravilima. Prevodioci sudski tumači i Ovča vrlo pažljivo prevode sadržaje datih službenih spisa na jezik koji se traži, pritom posebno vodeći računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasno i precizno izraženi, budući da utiču na tumačenje samog zvaničnog dokumenta. U postupku prevođenja poštuju sva gramatička, pravopisna, sintaksička i ostala pravila jezika na koji prebacuju tekst, a novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službenim materijalima i odlikuje se ustaljenim izrazima, rečenicama bez elemenata naracije i emotivnosti, okamenjenim konstrukcijama i potenciranjem jednoznačnosti i nedvosmislenosti, kako bi se izbeglo bilo kakvo nerazumevanje onoga što je napisano. Urađen prevod pregledaju najpre njegovi autori, a posle toga i lektori, prekaljeni jezički profesionalci, čijem iskusnom oku neće promaći čak ni najsitnije greške, nepravilnosti i odudaranja od teksta izvornika. Na taj način prevod u savršenom obliku dospeva u postupak overe. Tada prevodilac i sudski tumač Ovča vrlo pažljivo i prema svim predviđenim pojedinostima vrši upoređivanje materijala na novom jeziku sa njegovim originalom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga takođe dostavlja na uvid. Ovaj postupak se sprovodi da bi se ustanovilo da se prevedena i izvorna verzija istog spisa podudaraju u sadržaju, korišćenim stručnim izrazima i terminima, kao i u stilu izrade, to jest da li su za to zapravo dva ista materijala samo napisana različitim jezicima. Jedino materijal na novom jeziku sa ovakvim karakteristikama može biti zvanično overen, te prevodilac i sudski tumač Ovča, ukoliko je to zaista tako, prevod legalizuje svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Tim činom će dati materijal uvrstiti u pravno validne spise, koji se mogu koristiti u zvaničnom pravnom prometu sa jednakom snagom koju poseduje i ma koji drugi original. Prevodioci sudski tumači Ovča prevode i overavaju sledeća dokumenta. Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford su diplomirani filolozi i izuzetni poznavaoci svojih radnih jezika, koji takođe imaju i licencu za rad odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, što i te kako utiče na kvalitet pruženih usluga, a klijentima daje garancije da će u našem prevodilačkom centru dobiti kvalitetne, precizne prevode koji su urađeni potpuno u skladu sa originalnim spisima. Prevodioci sudski tumači Ovča vrlo dobro poznaju gramatička, pravopisna i ostala pravila jezika za koji su specijalizovani, a takođe i odlično znaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koje obrađuju, što je neophodno pošto se, pored prevoda, bave i legalizacijom novih materijala u skladu sa predviđenom procedurom. Svi naši stručnjaci imaju bogato profesionalno iskustvo u obradi službenih spisa, izuzetne organizacione veštine i vrhunske stručne kvalifikacije, te zaista predstavljaju pravi izbor kada su ovakvi poslovi u pitanju, jer svojim klijentima omogućuju da bez lutanja od službe do službe na jednom mestu za kratko vreme i po vrlo povoljnim cenama dobiju i prevod i overu svojih službenih spisa, te da nakon toga odmah mogu da ih koriste u praksi. U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na to koliko su kompleksni njihovi sadržaji i na koju se oblast privatnog ili društvenog života odnose. Osim standardnih ličnih isprava, to jest lične karte, pasoša i vozačke dozvole, prevodilac i sudski tumač ovča prevodi i overava i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, zatim uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih, ali i potvrdu o prebivalištu, potom radnu dozvolu, umrlicu, tačnije izvod iz matične knjige umrlih, i ostale službene materijale koji se tiču samo jedne osobe. Predmet rada naših stručnjaka često je i opsežna poslovna dokumentacija, odnosno službeni spisi koji se koriste u biznis transakcijama i ostalim poslovima koji obuhvataju više država. Tako prevodioci i sudski tumači ovča rade sa svim tipovima poslovnih ugovora, kao što su na primjer kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i sa osnivačkim aktom preduzeća, rešenjem o osnivanju pravnog lica, godišnjim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, bilansima stanja, izvodima iz Agencije za privredne registre APR-a, svim vrstama poslovnih odluka, statutom preduzeća, revizorskim izveštajima, bilansima uspeha, potvrdom o kvalitetu proizvoda, poreskim identifikacionim brojem PIB-om, finansijskim izveštajima i drugim srodnim materijalima. Prevodilac i sudski tumač ovča kvalifikovan je i za obradu takozvane tenderske dokumentacije, to jest materijala koji su potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, a to je, na primer, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri i obrasci. Pored svih tipova sudskih presuda, rešenja i odluka, kao što je recimo često tražena presuda o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač ovča prevodi i overava i različite vrste pravno utemeljenih sporazuma, poput na primjer ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih, a uz to i raznovrsne izveštaje, sertifikate, punomoćja, dozvole za boravak, sve vrste zvaničnih izjava pojedinaca, kao i pravilnike, ovlašćenja, licence, saglasnost u zastupanju, zahtev za dobijanje vize i druga pravna akta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač ovča uradit će i prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država. Prevodioci i sudski tumači ovča izdaju i overene prevode stručnih pisanih materijala iz oblasti tehnike, nauke i građevine, pa između ostalog obrađuju naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. Posebno pažljivo i posvećeno obrađujemo pisane materijale koje se odnose na farmaciju i medicinu, budući da su klijentima uglavnom potrebni radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili pak tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Iz ovih oblasti, prevodilac i sudski tumač ovča radi sa lekarskim nalazima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i ostalim srodnim materijalima. U slučaju da želite da konkurišete za neki posao u inostranstvu ili se pak školujete i usavršavate u nekoj stranoj zemlji, biće vam potrebni overeni prevodi različitih obrazovnih dokumenata kojima ćete moći da dokažete nivo svoje školske spreme ili koja su u vezi sa konkretnim obrazovnim institucijama. Prevodilac i sudski tumač Ovče može za vas da kompletno obradi svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, diplome i dodatke diplomama, nastavne planove i programe fakulteta i druga slična dokumenta. U oblast rada naših stručnjaka spadaju i raznovrsne potvrde i uverenja, bez čijih overenih prevoda nije moguće obaviti neki posao u inostranstvu, podneti zahtev ili ostvariti konkretna lična prava. Tako prevodilac i sudski tumač Ovča profesionalno obrađuje potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, a uz to i potvrdu o mestu boravka, onu o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, kao i o slobodnom bračnom stanju, koja je vrlo aktuelna i tražena, jer bez nje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Sva dokumenta koje nam dostavljate na prevod i overu bit će u našem centru apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakvog vida neželjenih upotreba. Takav tretman garantuje i činjenica da su prevodioci i sudski tumači Ovča pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše položili predviđenu profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, kojom su se obavezali na rad u skladu sa zakonom, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. Oni su također prošli i propisane provere podobnosti, te možete biti sigurni da će bezuslovno poštovati vašu privatnost i kao najstrože čuvanu poslovnu tajnu tretirati podatke do kojih tokom rada dolaze. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih spisa, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i poštovanje svih vaših zahteva i apsolutnu diskreciju i bezbednost. Šta još mogu za vas da učine prevodioci i sudski tumači Ovča? Uprkos tome što odgovorno tvrdimo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najkvalitetnijih na ovim prostorima, prihvatit ćemo i vašu odluku da ovaj posao poverite nekom drugom stručnjaku, a ne prevodilačkom timu Akademije Oxford, a da od nas tražite samo da overimo materijal na novom jeziku. I tada ćemo, međutim, do kraja poštovati proceduru koju zakon predviđa za legalizaciju prevoda, pa ćemo morati da ih u svim segmentima uporedimo sa originalnim spisima, koja nam iz tog razloga također morate dostaviti na uvid. Da se ne bismo pogrešno razumeli, ovaj postupak se primenjuje kod legalizacije svih vrsta prevoda i nije namenjen samo onima koje nisu radili naši stručnjaci, zbog toga što sumnjamo u njihov kvalitet. To je zapravo procedura koju smo dužni uvek da poštujemo kako bismo utvrdili potpuno poklapanje prevedenog i izvornog dokumenta, ne samo u pogledu sadržaja, već i prema stilu izrade i korišćenim stručnim terminima i izrazima. Ako dakle prevodilac i sudski tumač Ovča ustanovi da se prevodi i originali poklapaju u svim pomenutim aspektima, overit će materijal na novom jeziku svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Nakon toga, dati dokument možete koristiti u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima, budući da on ima istu snagu kao i bilo koji drugi originalni spis. I kao takvog će ga prihvatiti svaka nadležna institucija. Ako se međutim dogodi da prevodilac i sudski tumač Ovča utvrdi da prevod koji ste doneli u nečemu odstupa od teksta izvornika ili da sadrži druge greške i nepravilnosti, neće moći da ga zvanično overi, već će najverovatnije predložiti da lektori i korektori, vrlo važni članovi našeg profesionalnog tima, izvrše redakturu spornog teksta i pripreme ga za postupak overe. Oni će pre svega uraditi detaljan jezički pregled i prevoda i originala. U svim propisanim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ali i korigovati eventualne slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške. Iako je potrebno, ispraviti prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti izraženi na nedvosmislen i vrlo precizan način, jer od njihovog značenja zavisi i tumačenje celog zvaničnog materijala. Zahvaljujući ovakvoj stručnoj intervenciji, brže i za manje novca nego što bi to iziskivalo naknadno prevođenje istog dokumenta, doći ćete do spisa na traženom jeziku, urađenog u skladu sa svim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, koji će bez ikakvih problema proći strogu kontrolu i overu ovlašćenog sudskog tumača. Kako započeti saradnju sa našim jezičkim stručnjacima? Ako želite da prevodioci i sudski tumači Ovča u potpunosti obrade vaše službene spise, morate nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije koje ste pre toga overili u za to nadležnoj službi. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, gde ćete ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Imate također mogućnost da nam, ako vam tako više odgovara, dokumenta pošaljete na adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe koja je aktivna na području glavnog grada. Dostava materijala elektronskim putem moguće je jedino u slučaju kada vam je potreban hitan prevod, jer je tada naročito važno da spisi što pre stignu do naših prevodilaca kako bismo u predviđenom roku ispunili vaše zahteve. Dakle, jedino u tom slučaju, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mail, ali ćete imati svakako obavezu da nam naknadno, pazeći na rok koji ste tražili za završetak prevoda, na neki od gore spomenutih načina, donesete ili pošaljete originalne materijale, jer bez njih prevodilac i sudski tumač Ovča neće moći da kompletira obradu, odnosno da overi prevode na zvaničan način. Gotovi prevodi se nakon overe spajaju sa originalima i možete ih lično podići u nekoj od naših filijala u Beogradu, ili pak u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu ćemo poveriti Pošti Srbije, koja će materijale isporučiti u vidu preporučene pošiljke ili kurirskoj službi sa kojom već godinama uspešno sarađujemo na tom planu. Valja da napomenemo i da troškovi dostave idu na vaš račun, budući da se vi smatrate naručiocem ove usluge, a njihova visina obračunava se prema važećem cenovniku angažovane dostavne službe, i to potpuno odvojeno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge našeg prevodilačkog centra koje ste koristili. Cenu dostave platit ćete najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim predstavništvima. Cena prevoda se inače određuje na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je i da se na veće količine materijala daje neki popust. Prevodioci i sudski tumači Ovča pridržavaju se pravila svoje profesije, koje predviđa da se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi sadržaj od 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, uprkos činjenici da u ovom slučaju jedna strana uglavnom obuhvata znatno kraći tekst. Šta još treba da znate o overi zvaničnih dokumenata? Prevodi službenih materijala overeni pečatom licenciranog sudskog tumača, sa stanovišta prava i zakona, nalaze se u istom rangu kao i originali i mogu se uključiti u zvanični pravni promet. Međutim, postoje i oni koji, da bi dostigli ovaj status, moraju biti overeni i takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost uvedena je posle potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava u Hagu 1961. godine, sa čim se odredbama saglasilo stotinak država. Predviđeno je zapravo da apostilirani materijali mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati niti legalizovati. Overa apostil pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se i na različite načine sprovodi kod pojedinih tipova dokumenata. Tako je ponekad potrebno prvo sadržaje materijala prevesti na traženi jezik i uraditi overu pečatom ovlašćenog stručnjaka, pa tek onda izvršiti apostiliranje, dok je kod drugih dokumenata postupak obrnut, odnosno prvo se radi apostil overa, a zatim jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Budući da je apostil pečat u obliku štambilja, u koji su na propisan način upisani odgovarajući podaci, ponekad se traži da osim teksta samog dokumenta i sadržaj pečata bude preveden na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilom overiti prevod konkretnog materijala, ali se ponekad zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Valjalo bi također naglasiti da apostiliranje nije predviđeno za sve tipove službenih spisa, pa se tako, na primjer, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici ili kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. U Republici Srbiji overu apostilom vrše predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, pa kako prevodioci sudski tumači Ovča nisu zaduženi za ovaj postupak, nemaju ni profesionalnu obavezu da poznaju sve njegove detalje. Stoga će vam o tome dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je bitno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i zašto u budućnosti planirate da koristite dati overeni prevod, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i upotrebljivih obaveštenja. Ukoliko ustanovite da je za vaš konkretni materijal potrebna apostil overa, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original dokumenta koji treba da se apostilira, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Kako dobiti informacije o postupku apostil overe? Sva potrebna obaveštenja u vezi sa apostiliranjem dokumenata, koja će se koristiti u inostranstvu, možete dobiti u nadležnoj službi nekog od tri beogradska osnovna suda. Ali budući da naselje Ovča pripada opštini Palilula, za koju je nadležan prvi osnovni sud, biće najbolje da se u ovoj pravosudnoj ustanovi o svemu raspitate. Pomenuti sud se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Nikole Tesle 42A, a o postupku apostil overe možete se informisati i u Višem sudu u Beogradu, koji je lociran na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 5, gdje pored službe overe radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Nadamo se da smo ovim podužim tekstom uspeli da pojasnimo sve segmente obrade službenih spisa i način rada naših stručnjaka. no rado ćemo odgovoriti na sva vaša dodatna pitanja. Ukoliko nas kontaktirate mailom ili telefonom, ili pak dođete lično u neku od naših beogradskih filijala i tamo porazgovarate sa nadležnim službenikom, učinit ćemo sve da vam damo što potpunije odgovore. A ako procenimo da je to potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše profesionalne ekipe.